Бейжің уақыты сағат 8.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Таңмен бірге оянған, алуан түске боянған Таңрауан бағдарламасы әуе толқынында. Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар? Арайлап атқан ақтаңның шуағы барлық отбасына бақыттың нұры боп құйылсын. Бүгін 8-ші айдың 20-ші күні, сейсенбі. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.
Мен сені көрмесем де сағынып бар. Алдымда бір арманы бар нұқты. Біреулер өкпеледі, қояды ау де. Сол үшін өзім іште. Yeah.
қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті беріліміннен алдымен байығын келсе мына алты түрлі адамды біле біл деген тақырыптағы мақаланы тыңдаңыздар. Әрқандай адам ақша тауып байлық жаратқысы келеді. Байлық жаратуда кәсіп көзін кішкенеден үлкен көз орайтумен қатар төмендегі алты түрлі адамды қадағалай білу керек. Қарбалас жандарды қадағалау. Заманның өркендеуіне қарай адамдардың тұрмыс ритмі де тездеп, әрбір көше тіпті аулалардың алдына дейін асханалар салынып, сусын дүкендер ашылғанымен, адамдардың қарбаластықтан тамақ ішуге мұрсасы тимей, мұрындарына су жетпей жүреді. Олар дайын дүниеге мұқтаж, сондықтан қарбалас жандардың тамақтануына қолайлылық жаратар еңбек етсең, олардың тұрмысын қадағалай білсең, ақша табудың тамаша жолын қолға келтірдім деп ойла. Жалқаулар. Заман жақсарған сайын аспыс аузыма түстейтіндердің тобы молаюда. Бұл топтағылар даярастың егерлері жалқау байлар. Олар қашанда бәрі даяр толық болса, жайылып менің алдымда тұрса дейді. Қылаяға асыраған бірлі жарым үй қайуандарының асында қол салып даярлауға желкесінен тартады. Істеп берер пенде болса көздер жайнап кетер еді. Тек жұмысы бітсе, бәрі даяр тұрса олар ақ. Қарттарды қадағалау. Еліміздің қарттану дәрежесі өте ауыр. 2014 жылы 42-те еліміздегі 60 жастан асқандар 2 миллион адамнан асса, ал 2050 жылға барғанда 4 миллион 300 мыңға жететіндігі межеленіп отыр. Қарттарды күтімдеу болашақта үлкен кәсіп саласына айналады. Бұрынғылар саудада байымын десең, ең әуелі әйел қауымына, екінші балаларға арналған дүниелерге базар аш, бағың жанады, саудаң өркендейді дейді екен. Болашақта сауданы қарттарға бағыттау да үлкен сауда көз болмақ. Бір перзент дәуірінде бір баланың екі бірдей қартты бағу арасында оңайға соқпайды. Сол бостықты толтыратын, тұрмыстарына қолайлыға ала келетін жақтарды қадағалап, қарттарды күтімдеу қарттардың көңіл көтеру орындары, азықтану секілді түйіндерді өзі кетіп кәсіп жирассаң, маңдай терің босқа тамшыламайтындығы даусыз. Ойын әуесқойларын қадағалау. Адамдардың демалысқа болған көзқарастарының жоғарылауына байланысты адамдардың шұғылданатын жұмысы, ойын-сауыққа болған әуесі алуан түрлі болуда. Біреулер қапасқа құс бақса, біреулер гүл өсіруді кәсіп етіп, кейбіреулер сыйлықты билетпен айналысып, кейбіреулер ән айтып би билеп дегендей, әр түрлі көңіл көтеру саяхаттау жұмыстарымен айналысуда. Бұл дәстүрлі дағдылы ойын құмарлардан тыс, жақын жылдардан бері жаңадан сол топтың тобырын көбейткен ойын әуесқойлары жарыққа шықты. Олар компьютер, телефон әуесқойлары. Бұл топтағы әуесқойларға бағыттап торапқаналардың маңайынан асқана мейманханалар ашылып, әуесқойларға қолайлылықтар туылуда. Әуесқойларға жайылып төсек болмасаң да, оларға қажетті қолайлылықтарды қадағалай білсең, сол бостықты ескере жүрсең, бағын жанып базардан орын тауып, сауданың аспандамасына кім кепіл. Салт бастыларды қадағалау. Отбасы қазіргі қоғам дамуының өзекті түйінін айналып, салтбастылардың қазіргі қоғамдағы ұстайтын салыстырмасы артып, олар үлкен тұтыну ортасын қалыптастырды. Олардың ең бас қатыратыны күндік үш уақыттық тамағы. Олар негізінен қолайлы дәмді қоректі құрамы жоғары тағамдарды қажетсінеді. Сондықтан, салтбастылардың тұтынуына бағыттап базар ашу ерекше сұранысқа ие. Ол базарды ғана келтіріп аша білсең, олардан келер пайда зор. Ақша табуды көздеп жүргендерді қадағалау. Сауданың тегін қуып базардан бағын сынап жүргендерді қадағалау. Олар ақша әуесқойлары. Оларда қызғындылық базар ашатын қабілет болудан тыс, ақшаны айналымға салуда өзіндік ерекшелігі бар. Олардың жоспарларына жол салып саудасына қаржы қоса білсең, ертеңгі күні қалтаңның қампаюына күмән келтірме. Қортып айтқанда, асығым алшысынан түссін десең, айналаңнан қол үзбеуің керек. Жоғарыда айтылған алты түрдегі адам тек бір бөлімі ғана. Қадағалай білсең, яғни өз ортаңды бақылай білсең, өмірде одан да көп орайдың күтіп тұрғанын көресің. Философтар өмірде көркемдік болады, тек оны байқай алуда, сезінуде жатыр дейді. Бұл ақша табуда да үлкен көрегендік болу керектігін аңғартады. Шынтуайтында ждағат пен көңіл аударсаң әр жұмыстың берер олжасы өз алдына. Ақша табуда да көптеген орай жина адамдар кезігеді. Тек соны өзін көрігендікпен, байқамбаздықпен байқай алумен тиімді пайдалануда жатыр. Қадыр мен радио тыңдаушылар, енді тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Құлақты күтімдеуді көңіл білетін жеті түйін. Бірінші, құлақты күтімдеуді көңіл күй көтеріңкі болу тиіс. Адам әсерлен немесе дегі бір істенгенде бүйрек үсті безінің гормон бөліп шығаруы көбейіп, құлақ ішіндегі артерия қан тамырлары жиырылып, қан айналысы баяулап, құлақтың ішінде оттегі жетіспей шұғыл қаректірлі құлақ естімеу пайда болады. Екінші, құлақты күтімдеуді ғылым язықтану әдетін қалыптастыру тиіс. Мырыш, темір, калций, мол азықтықтарды көбірек жеп, микроэлементтердің кемшілігін азайтқанда ғана, құлақ ішіндегі ұсақ қан тамырларын кеңейтіп, қан айналысын жақсартып, есту қабілетінің әлсіреуінің алдын алады. Үшінші, құлақты күтімдеуге мән беріп, есту нервтерін зақымдайтын дәрілерді неғұрлым қолданбаған жөн. Антибиотик дәрілер құлақты тікелей зақымдайтын улы дәрінің бірі. Сондықтан осы түрдегі дәрілерді қолданбау, құлақ естімеудің алдын алудағы ұтымды шара саналады. Жайшылықта мұндай дәріге әсіре сезімтал адамдар ең жақсысы істетпегені жөн. Төртінші, құлақты күтімдеуде ұзақ уақыт жоғары децибелді шуылдан сақтану. Ұзақ уақыт жоғары децибелді шуылдан құлақтың клеткасы зақымдалып бара-бара шуылдан құлақ естімеу пайда болады. Зауыт, караоке, ән айту клубы сияқты орындарға көп бармау. Бұдан тыс, құлақ тыңдағышты көп істетпеген жөн, әйтпегенде тыңдау қуаты оңай әлсірейді. Бесінші, құлақты күтімдеуде үнемі құлақты уқалау қажет. Уқалау шымшылау құлақтың қан айналысын жақсартады, сондықтан күніне 10 реттен құлақты уқалап тұрса, есту қуатына пайдалы. Алтыншы, құлақты шұқымау қажет. Үнемі құлақ шұқыласа, егер күшеп тазаласа, сыртқа құлақ жолы зақымдалып, жұғымдалып, жара пайда болады да қабыны біріңдейді. Құлақты шұқылағанда егер сәлі байламаса, құлақ пердесін зақымдап, тыңдау қуатына ықпал етеді. Жетінші, жоғары қан қысым, қандағы май құрамы жоғарылау, ми артерияға тамырға таю және диабет науқасы сияқты аурулардан құлақ ауруы пайда болады. Данагөй бабалардың үнімен жаңғырып жеткен дәстүрлі тағылымдарды, жаныңызды жадыратар әсем әндер мен көңіліңізді елжіретер жауқар жырларды, сиқырлы сазды, күмбірлі күйлерді, түрлі пайдалы кеңестер мен шұғыл ақпараттық хабарларды тыңдағыңыз келсе, Орталық қалғы радио станциясының қазақша арнаулы толқындағы 18 сағаттық бағдарламасын өткізіп алмаңыз.
мүмкіндігі шектеулі жандарға көңіл бөлейік. Көркем дүние бәрімізге ортақ.
Үйден шыққан соң оңға бұрылып, жаяулар жолымен түзеп жүремін.
Хөй, қарындас, жолға деге қарап жүрмейсің,
ә? Кешіңіз. Жолдан өткен соң төрт қалтасы, екі наналы, келген жолымен үйге қайтамын. Тәңірден кішеге тосып отырған шығар.
Аялдамаға келдік. Алдыңғы есіктен шығыңыздар. Артқы есіктен түсіңіздер. Есік ашылғанда абайлаңыздар.
Бір, екі... Екі баспалды қаттыған соң автобусқа шығып, картышқа басамын.
Ой, бой! Осынша жуан итті көлік қалып шығыпсың. Балалар қорықса қайтесің,
ә? Кешіріңіз. Артқа бұрылып, көліктен түсіп, жаяулар жолымен түзу жүремін. Жолыңыз қауш етпен бірге сейіл деймін. Естісен бұл дүние өте кең, өте көркем, қызыққа толы дейді. Ал менің дүнием қуанышқа кенелсем көркем болады, көңілсіз кезімде түнек қайналады. Біздің дүниеміздің көркем, қызыққа толы болуын тілеймін.
Атадан қалған асыл сөз. Шағырай шешен сөздерінен. Кәрілік қуып ат қылды, жоқтық қуып жат етті, қасірет қуып тат етті, ағзаларым ақаулы, зақым етті матаулы. Сау денемді дерт қылды, миға барды тоғысып, жан денеме жабысып, жанға тисе соғысып, алы бұрып мерт қылды. Қызыл тілді сайратып, тісті құрғақ қайратып, көкірегімді өрт қылды. Айырылып тұрмын көзімнен, түңіліп тұрмын өзімнен, ғибрат ал мырзалар мына бір айтқан сөзімнен. Аралап келіп түсушем қалың жатқан елімнен, кеше көткен күндерді бұлғақтаған серімін, аялаған әлпеш деп ел еркесі ерімін. Бұл күнде маған қарасаң күш-қуаттан айырылып, қанатымнан қайырылып, тұяғымнан майырылып, құрсып қалған терімін. Жігіттікте шалып ем айдың көлдің құрағын, талай аттап өтіп ем таулардың тас бұлағын. Орынбор сібір аралап көрдім дүние жырағын, көші қалсам дүниеден артымда жоқ болды ау тұяғым. Мұна айтты деп сөкпеңіз, ағайынды қарындас. Қалмаған соң айтамын, жылап бір қалар лағым. Жүздеріңді көре алмай, қолымнан зат бере алмай, өз жанымды қия алмай, тауда жүрген бұландай, қайғыменен толғанам, қарашы бар жыландай. 80-ге келген жасым бар, талайды көрген басым бар, досым менен қасым бар, өнерің болса оқыған таусуындай тасыңдар. Өнер білім болмаса, мақтанудан пайда жоқ, кеуделуден көкейіп оған да етер айла жоқ. Оқымадым кем болдым, қара жермен тең болдым, тірі отыр демесең, көзім кетіп көр болдым. Қаратау төбі бұлар тас кеткен соң, әрбір ел ұрлық қылар бас кеткен соң, бәйбіше үйді отырған ол не бұлар, қолынан қарасаба ас кеткен соң. Ер жігіт атқа мінген ол не бұлар, қолынан дәулет кетіп бақ көшкен соң, қария үйді отырған ол не бұлар, баланың жай отыр деп сөз өткен соң. Бей келді бей сөздерінен. Арзымасқа алдырма, аяғыңды шалдырма. Арзымасқа алдырып, аяғыңнан шалдырып, атаңды ұятқа қалдырма. Тектіменен дос болсаң, қадырыңды біледі. Тексізбенен дос болсаң, өзіңді сыртқа тебеді. Әйеліңмен дос болсаң, отаныңа береке кіреді. Білімдімен дос болсаң, сасқанда ақыл береді. Әркімнің өз сүйгені бар, ер жігіт елін сүйеді, диқан жерін сүйеді, малшы төлін сүйеді, бақа көлін сүйеді, бұлдырық шөлін сүйеді. Өз ауылыңның қыздары айдай көрінер, ұлдары дардай көрінер, құлыны тайдай көрінер, тайлағы нардай көрінер, торғайы тұрымтайдай көрінер. Үш ағайынды жігіттің отар-отар малы бар, екі ағайынды жігіттің кере қарыс жалы бар, жалғыз басты жігіттің шығар шықпас жаны бар. Қайсар жігіт болғаның қолбасшының арқасы, жайсаң жігіт болғаның жолдасыңның арқасы. Әуе толқынында таңырауан. Әр күн сайын радионы сергетіп, дүбірге толы дүниенің хабарларына құлақ түріп отырған қадірлі тыңдармандар. Енді алдағы 18 сағатта тыңдайтын берілімдерді қысқаша таныстыра кетейік. Өздеріңіз тыңдап отырған Таңырауан бағдарламасынан кейін, яғни 8 сағат 30 минутта радио журнал бағдарламасы сағат 18-де қайталанады. Сағат 9-да мемлекет халықаралық хабарлар қайталанады. 9 сағат 30 минутта отан аясында бағдарламасы қайталанады. Сағат 10-да Сайра домбыра бағдарламасы, сағат 20-да қайталанады. Сағат 11-де радио клубы бағдарламасы, сағат 1-де қайталанады. Сағат 12-де ел іші сыртындағы елеулі дело деректерін таныстырып, түрлі заңдардан кеңес беретін заң және замана бағдарламасы, сағат 19-да қайталанады. 12 сағат 30 минутта балаларға арналған бағдарлама балдырған. Сағат 23-те қайталанады. Сағат 13-те мемлекет халықаралық хабарлары сағат 17-те қайталанады. 13 сағат 30 минутта әлемнің әр шалғайындағы ақпараттардан хабар таптыратын дүние дидар бағдарламасы. 17 сағат 30 минутта қайталанады. Сағат 14-те әдеби бағдарлама Әлқиса. Сағат 21-те қайталанады. 14 сағат 30 минутта Саз әлем бағдарламасы. Бұл бағдарламада құлақтан кіріп ойдалар, әсем әнмен тәтті күйден ләззаттанасыздар. 23 сағат 30 минутта қайталанады. Сағат 15-те Сырлар бағдарламасы. 21 сағат 30 минутта қайталанады. 15 сағат 30 минутта Ұлағат бағдарламасы. 19 сағат 30 минутта қайталанады. Сағат 16-та Жас дәурен бағдарламасы. Сағат 24-те қайталанады. Сағат 22-де мемлекеттік халықаралық хабарлар, 22 сағат 30 минутта отан аясында бағдарламасы. Сағат 2-де бір күндік бағдарлама аяқталады.
Не болса да көрелте. жүрегіміз білерде. Сырласайық оңашада жүр ерке. Мен несіне сен несіне жылатың? Айтпай-ақ қой айтпасаң да оғама. Мәлен жерде құлаған да қолама.
Бәлен жеден не түссе де дәлелден, бәрі омыт бірі де жоқ бәрі өлген. Оны сен де таба алмайсың әлемнен, оны мен де таба алмаймын әлемнен. Мен несіне сен несіне жыладым? Айтпая қой айтпасаң да оғама. Бәлен жерді құлағанда қолана. Бәлен жерді ұмытқанда томара. Қалай құбылады мана күн, қалай құбылса да шарада. Екеуміздің жүрегіміз оғада.
Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, Таңырауан бағдарламасының кезекті берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаның жауапты редакторы Рәділ Жаудатұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуіт Ақынұлы.
Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы.
Last night I dreamt of Salvador. Just like I'm never gonna knew the song. Young girl with eyes like the desert.
Bésame, bésame